มาร่วมพักสงบกับพระเจ้าระหว่างวันไปกับ10 minutes devotion ในซีรีส์ Reconnect สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่3ที่เราจะมาเรียนรู้แบบฝึกหัดของการอธิษฐานเพื่อการตระหนักฝ่ายวิญญาณนะครับการอธิษฐานเพื่อการตระหนักฝ่ายวิญญาณคือการที่เราได้รับความเข้าใจใหม่และได้ซาบซึ้งกับทั้งหมดที่เราเป็นอยู่และสามารถมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์ได้เปาโลอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในทำนองนี้ในเอเฟซัสว่าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรเอเฟซัสบทที่1ข้อที่18ในแก่นของพระธรรมข้อนี้การอธิษฐานคือการขอให้ผู้คนมีความตระหนักเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณผ่านการทำงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงการได้รู้ว่าเราเป็นใครและเป็นอะไรในพระเยซูคริสต์ได้ตระหนักถึงพลังอำนาจของพระเจ้าที่มีให้กับพวกเราเป็นการตระหนักถึงการทรงอยู่ของพระเยซูในชีวิตของเราและการมีประสบการณ์กับความจริงในพระสัญญาของพระองค์เป็นเรื่องง่ายที่คริสเตียนจะลืมความจริงอันประเสริฐเหล่านี้ครับและเราจำเป็นต้องกลับไปที่พระคัมภีร์เพื่อจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงทำอะไรในชีวิตของคนที่รักและเชื่อฟังพระองค์เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คริสเตียนหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์ของการตระหนักถึงเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตของพวกเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเลยบทเรียนในวันนี้จะนำเราได้กลับมาตระหนักถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา Reconnect แบบฝึกหัดวันที่3การอธิษฐานเพื่อตระหนักถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณก่อนเข้าสู่การฝึกหัดให้เราเตรียมสมุดปากกาและพระคัมภีร์ให้พร้อมวันนี้เราจะใช้เอเฟซัสบทที่1ข้อที่15ถึง23ในการฟังหรืออ่านใคร่ควรอันดับที่1ให้เราฟังหรืออ่านเอเฟซัสบทที่1ข้อที่15ถึง23เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอบคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆสิ่งคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ลำดับที่2ใช้เวลาไตร่ตรองพระคำที่เราฟังหรืออ่านไป ให้เราสำรวจดูว่ามีวิธีใดบ้างที่พระเจ้าทรงมอบการตระหนักรู้ให้แก่เราและมีพระสัญญาอะไรบ้างที่ทรงมอบให้แก่เราอันดับที่3ใช้เวลาอ่านอีกหนึ่งรอบด้วยตนเองเลือกส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ตัดเข้ามาที่ชีวิตของเราและนำมาเป็นคำอธิษฐานของเราทูลขอต่อพระเจ้าให้คำสัญญานี้เป็นจริงในชีวิตของเราใช้เวลาถามตนเองเมื่อสิ่งที่ทูลขอได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลำดับที่4เราจะใช้คำอธิษฐานของเรานี้อธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งเป็นการอธิษฐานเผื่อคนที่พระเจ้ามอบเขาไว้ในใจของเราเพื่อให้เขาได้รับการตระหนักฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เราจะได้รับThank you. ดับสุดท้ายใช้บทอธิษฐานที่จะอ่านในฝั่งนี้ในการอธิษฐานขอของขวัญในการตระหนักรู้จากพระเจ้าเพื่อเราคำอธิษฐานขอการตระหนักรู้พระเจ้าจอมเจ้านายสมบัติแห่งปัญญาและความรู้ของพระองค์ได้ถูกซ่อนไว้ในพระคริสต์พระองค์ทรงเปิดเผยสมบัติเหล่านี้ผ่านคำตรัสที่ถูกสอนในพระนามของพระคริสต์โปรดช่วยให้เราเข้าใจว่าพระองค์ทรงทำอะไรสำเร็จแล้วในการทรงไถ่เราเพื่อพระคริสต์จะทรงอยู่ในใจของเราผ่านทางความเชื่อและชีวิตของเราจะเป็นเสียงเป่าประกาศความรักของพระองค์โอ้องค์จอมเจ้านายขอทรงมอบขอทรงให้พวกเรามีวิสัยทัศน์ของความจริงมีความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์และมีความมั่นใจอันมั่นคงในการทรงสถิตอยู่ของพระองค์อาเมน